І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
80 років тому була створена знакова для свого часу письменницька організація, учасники якої зробили чимало для української культури, а ще більше не встигли зробити.
Мета «Вапліте» – в умовах братнього відношення до літератур народів СРСР брати разом з ними активну участь в утворенні соціалістичної культури. Філософською основою в роботі «Вапліте» є ленінізм. Технічні засоби «Вапліте» бере, оскільки це потрібно, від буржуазних культур, найбільш розвинених, що мають найвищу органічну структуру, перетворюючи засоби на зброю революційної творчості. «Вапліте» ставить на місце викривлене благочестивими літпроскурнями поняття масово. Роботи. Масова робота письменника – це його твори, а не літературні вечорниці, каганцювання і просвітятина перед десятками людей замість десятків тисяч читачів.
Різні письменницькі угрупування, гуртки, організації властиві для будь-якої літератури, що розвивається нормально. Справжній розквіт літературних угруповань припадає на роки після Української визвольної революції, і ця традиція протривала і перші роки після її поразки. В Києві існував не лише Аспанфут, а й неокласики ніяк організаційно не оформлені, але тим не менше потужні. В Харкові виникають Гарт і Плуг. Але це гуртування відбувалося почасти лишень на художніх, а почасти на ідеологічних засадах. Плуг, скажімо, на чолі з Пилипенком, поставив собі за мету залучення наймасовіших верств селянських письменників до літератури. А відтак до неї прийшли купа людей просто малописьменних, таких, які фатально знижували рівень тодішніх українських часописів. Відтак виник інший рух за високий мистецький рівень літератури. Один час людиною, яка пробувала бути літературним суддею і попри свою безумовну марксистську настанову дбати про художній рівень того, що друкується, був Василь Еллан Блакитний, аж до його смерті в 1925 році. І вже після цієї смерті починається формування літературної організації, яка стала знаковою для 20-х років, і більше того, яка стала на багато років забороненою. Власне, сама її назва в радянських підручниках згадувалася вельми неохоче, і то з неодмінними лайливими епітетами. Хоча назва ця була начебто на 100% радянською. Вільна академія пролетарської літератури. Вапліте.
Слово нашому колезі Віталію Пономарьову.
Основою Вільної академії пролетарської літератури, скороченого «Вапліте», стала очолювана Миколою Хвильовим мистецька група «Урбіно», що свого часу входила до спілки письменників «Гарт». Перші підготовчі збори академії відбулися у Харкові 14 жовтня 1925 року, а її організаційне оформлення завершилося вже у січні 26 року. Першим президентом «Вапліте» був Михайло Яловий, другим – Микола Куліш, неодмінним секретарем – Аркадій Любченко. Через рік після заснування академії до неї входили 25, як їх називали, вільних академіків. І серед них Олександр Довженко, Григорій Епік, Майк Йогансен, Юрій Смолич, Володимир Сосюра, Петро Панч, Микола Хвильовий, Павло Тичина, Юрій Яновський. У другому параграфі статуту «Вапліте» основою її діяльності проголошувалися марксистський світогляд та програмні постулати комуністичної партії. Водночас академія орієнтувалася на творення нової української літератури шляхом засвоєння кращих здобутків західноєвропейської культури. Вона відкидала так званий масовізм інших українських письменницьких організацій і вимагала від своїх членів високої літературної кваліфікації. Упродовж 27-го року академія видавала журнал «Вапліте». Ідеологом та неформальним лідером організації став Хвильовий, який висунув гасло «Геть від Москви, даєш Європу» і започаткував літературну дискусію.
20 роки були часом дуже цікавим. Тоталітарна держава формувалася вже тоді. І вже тоді були арешти і навіть розстріли незгідних. Але все ж таки ці роки були ліберальними порівняно з майбутніми 30-ми. Вегетаріанськими, як їх називав визначний український перекладач Григорій Порфирович Кочур. Навіть марксизм у ті часи здавався не такою незаперечною догмою щодо літератури, і врешті-решт цитували тоді не так Леніна, тим більше не Сталіна. В літературних питаннях суддею був, скоріше, Луначарський. В українській літературі ці процеси літературного гуртування на марксистських позиціях відбувалися ще й під гаслом права націй на самовизначення і на творення пролетарської культури у кожній національній республіці. Вапліте, як літературна організація, формувалася під гаслом саме орієнтації на Європу. У дещо екзальтованих статтях, які розпочали знамениту літературну дискусію середини 20-х, Микола Хвильовий, неформальний лідер Вапліте, прямо наголошував: «Нам ближчий у 100 разів спец Зеров, який знає Європу, аніж легіон просвітян, що гуртується навколо Пилипенка». Тільки в той час, зауважмо, комуніст Хвильовий, а не попутник Зеров, міг кинути знамените літературне гасло «Геть від Москви». І більше того, написати знамениті слова про те, що Росія ж самостійна держава, самостійна. Ну, то й ми самостійна. Звичайно, аж така свобода не могла не наразитися на гнівну партійну відсіч.
Під час літературної дискусії товариші Досвітній, Хвильовий та Яловий прийшли до помилкових тверджень, що набрали значення ідеологічних збочень. Хоча товариші і зреклися у листі з 1 грудня 1926 року своїх помилок, проте надалі в остаточних по літературній дискусії висновках, а також у поглядах на шляхи розвитку пролетарської літератури на Україні, між товаришами та рештою Вапліте не досягнено згоди, що може негативно відбитися на дальшій роботі лінії. Вапліте постановили виключити товаришів Досвітнього, Хвильового і Ялового із складу Вапліте.
Таким шляхом, схоже, учасники Вапліте просто хотіли порятувати свою організацію від тиску на неї з боку керівництва КПБУ та органів, директиви яким давала, звичайно ж, Москва. Бо ж цілі свої організація, якщо зважати на її документи, залишила незмінними.
Після виключення трьох, Вапліте і надалі існуватиме як самостійна і незалежна від інших письменницьких угруповань літературна організація. У межах літературних заступаємо собі право вести і надалі боротьбу з усіма літературними течіями, подіями, явищами, що гальмуватимуть або фальсифікуватимуть розвиток української пролет-літератури.
Це був час літературної творчості Миколи Хвильового. Це був і блискучий дебют Юрія Яновського, фантастичний роман, якого «Майстер корабля» досі лишається надзвичайно цікавим свідченням цієї яскравої і суперечливої доби. Це був час перших літературних, зрілих і особливо кінематографічних спроб Олександра Довженка. Саме на цей час припадає його робота над Звенигорою. Це був час розквіту надзвичайно цікавого українського письменника Майка Йогансена. Це був час дебюту дуже цікавого Юрія Смолича, який, власне, і був єдиним для нас, для нашого покоління, тим, кому сьогодні за 40, джерелом інформації про ту добу, його розповіді про неспокій, написані настільки чесно, наскільки це взагалі дозволялося в 60-ті, 70-ті, були настільною книгою для багатьох з нашого покоління. Це був час, коли Павло Тичина ще не перейшов до остаточних моторошних традицій підрізації свого Чернігова. Це був час, коли яскравим і дуже суперечливим, але безумовно цікавим поетом, улюбленцем тисяч посполитих читачів був Володимир Сосюра. Це був час, коли сформований по-справжньому талант драматурга Миколи Куліша, хоч його, мабуть, знакові для нас тексти «Народний Малахій» і «Мина Мазайло», датовані уже часами літературного ярмарку, але Микола Куліш 97 – це саме доба Вапліте. Отже, Вапліте було тією організацією, яка лишила непроминущий слід в історії української літератури.
Задумана як суто літературна організація, Вапліте дала високий стандарт художньої роботи і значну відіграла роль в розвитку радянської пролетарської літератури на Україні. Одначе в процесі літературної роботи і літературної полеміки Вапліте допустилася помилок, що помимо волі і усвідомлення організації набрали політичного негативного значення. Ці помилки Вапліте та окремі її члени цілком щиро визнали неоднократно. Проте ж до останнього часу використовувалися наші помилки, яких ми зреклися, для цькування нас як письменників в різних органах окремих літературних угрупованнях. Таким чином, саме для нашої літературно-творчої роботи створилася надто важка атмосфера, що заважає кожному з нас продуктивно працювати в складі організації на користь української пролетарської літератури.
Ось так оцінили обставини, які призвели до вимушеного саморозпуску Вапліте самі учасники цієї організації. І знову слово має Віталій Пономарьов.
У січні 28-го року влада заборонила вихід 6-го номеру журналу «Вапліте» з другою частиною роману Хвильового «Вальдшнепи», а невдовзі взагалі закрили часопис. Відтак, 28 січня під тиском влади «Вапліте» оголосила про саморозпуск. Надалі її члени гуртувалися навколо альманаху «Літературний ярмарок» та письменницької організації «Пролітфронт». Більшість колишніх ваплітян загинули під час комуністичних репресій середини 30-х років.
Після заборони Вапліте, як уже говорив Віталій Пономарьов, був іскрометний і надзвичайно цікавий літературний ярмарок, примірники якого сьогодні є не меншими бібліографічними раритетами, аніж примірники самого часопису «Вапліте», оскільки все це ретельно нищилося в роки наступні, і оскільки в 30-ті людина, яка зберігала ці часописи, цілком могла отримати принаймні тривале ув'язнення, а то й вищу міру. Настав 33-й. Спочатку був арешт Ялового. Цей арешт Микола Хвильовий сприйняв як вирок всьому поколінню, і його відповіддю на це була куля в скроню. А далі була загибель більшості членів Вапліте і перехід зацілілої меншості в роль вірних колаборантів режиму, як от того ж таки Павла Тичини, хоча ніщо не минає просто так. Уже в повоєнні роки дуже цікавими літературними текстами нагадав про себе колишній ваплітянин Олександр Довженко. Уже в 60-ті пише свої розповіді про неспокій Юрій Смолич. Саме Вапліте, як явище літературне, повертається в Україну тільки в часи Горбачовської перебудови. Повертається завдяки архівові, вивезеному неодмінним секретарем Вапліте Аркадієм Любченком за кордон. Повертається завдяки друкованим тоді текстам Хвильового і Йогансена. Сьогодні Вапліте є пам'яткою доби, коли його учасники щиро вірили, що можна побудувати пролетарську літературу з національним обличчям, коли націонал-комунізм, гуманний націонал-комунізм, був панівним дискурсом тодішніх українських інтелектуалів. І не їхня вина, що далі події показали, реально комунізму з людським обличчям бути очевидно не може.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стриха і Сергій Грабовський. Фрагменти документів «Вапліте» читав Олександр Шевчук. Говорить Радіо Свобода.
При Привіт, я вітаю всіх, хто нас чує, хто любить і слухає сучасну українську музику. В ефірі програма «Музичний острів». І як завжди, я автор і ведучий Павло Вольвач, а також співведучий Олександр Євтушенко, відомий культуролог. Приймаємо гостя цього разу, він у нас справді спеціальний. Це поет, відомий поет Володимир Цибулько. І здавалося б, це дещо дивно в музичній передачі. Гість, головний гість, поет. Але ті, хто знайомий, знає творчість Володимира Цибулька, знають, наскільки щільно і тісно переплітається його, зокрема, пісенна творчість із сучасною, саме сучасною, наголошую, українською музикою. Володимир Цибулько – автор багатьох хітів для багатьох українських виконавців, але зрештою він про це скаже сам. Так, він це скаже сам, і тема нашої сьогоднішньої розмови дещо інша. А причиною, таким інформаційним приводом, став вихід компакту, який називається «Кобзар Форевер». В пам'яті відразу ж виникають асоціації. Можливо, наші слухачі пам'ятають літо минулого року.
22 травня, день перепоховання Тараса Шевченка.
Літо минулого року. І, ну, я не знаю, як в інших регіонах, а в Києві, зокрема, скажімо, я живу на Троєщині. Вся Троєщина була обвішана бікбордами. І це мене, до речі, приємно вражало, де йшлося не про рекламу там зубної пасти, чи мастил, чи тим більше політиків, а де йшлося про те, що в Каневі в день перепоховання Тараса Шевченка відбудеться молодіжний рок-фестиваль «Кобзар Форевер».
Скажімо так, сучасної музики.
І от мені здається, це питання до вас обох, і до співведучого, і до гостя. Мені здалося, що прорив був навіть в самій естетиці, в самій стилістиці і в підході, коли музика виливалась на бігборди, ставала таким артефактом життя повсякденного, і водночас тексти Шевченка ставали, поєднувалися з чимось таким модним, модерним і сучасним.
Я би хотів надати слово нашому гостю, і перед тим, як він почне розповідати про власне фестиваль «Кобзар Форевер», сказати нашим слухачам, що не так давно з'явилася книжка «Пісенник», якраз де зібрані тексти, пісенні тексти Володимира Цибулька.
Почнемо з того, що Володимир Цибулько – автор ідеї цього фестивалю, так?
Так.
Автор ідеї цього фестивалю – сам Тарас Шевченко. Насправді ідея лежала на поверхні, і, в принципі, згадаємо 89-90 рік, «Червону руту», що починалася сучасна українська пісня. Власне, Шевченка і починалась вона. На першій «Червоній руті» було добрих два десятки виконавців, які співали на вірші Шевченка.
Зокрема, «Зимовий сад» Олександра Тищенка.
Я маю на увазі насамперед «Кому вниз».
«Кому вниз» взагалі написали величезний хіт, і він вперше наживо прозвучав саме в Чернівцях на «Червоній руті».
Веселі суботові на горі високій. Домовина України широка, глибока. Ото церкова Богданова, там тобі не молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Шукай,
Це було фактично націотворчий проект через музику до самосвідомості. І врешті-решт я придумав свого часу проект, який має назву «Базові цінності». Тобто цей фестиваль «Кобзар Форевер» – це перший крок, бо українці мусять починати з Шевченка. Це буде постійно діючий фестиваль, і я з лютого, вже не дивлячись на те, що йдуть вибори, починаю займатися підготовкою наступного 22 травня в Кані. Але минулого року через підвішеність певну політичну я не продовжую цей проект, бо продовженням мало бути Леся назавжди, Леся Форевер і Франко Форевер. Я хотів за один рік зробити три таких кроки. Ну, очевидно, що політика не дозволила це зробити. Значить, в цьому році треба буде відректися від політики, зробити базові цінності. Це буде більша політика, ніж власне політика.
Тобто, базові цінності будуть розгалужуватися.
Павло, ти знаєш, твоя обмовка симптоматична. Вже пси в Україні замість гав почали казати газ, газ, газ.
Отже, постаті будуть клонуватися і Форевер буде розширюватися, так?
Мені б хотілося закінчити ці базові цінності живими поетами, живими класами.
Насамперед, які сьогодні існують і сьогодні щось це значить для
України. Це важливо. Але все-таки для того, щоб поставала модерна нація і для того, щоб ми поставали рівноцінними в інформаційному світі, в інформаційному суспільстві, ми повинні показати, з чого ми вийшли. А вийшли ми з Шевченка, з Франка, з Лесі Українки. І діватися від цього нікуди і не треба від цього ховатися. Тому що це робить нас сильнішими, конкурентно здатнішими. І я вважаю, що тут тільки підтримка людей, підтримка певних середовищ, професійних, політичних, дасть нам можливість хоча б на кінець цього року вийти із таким уже пакетом, буде вже три компакт-диски. Це піде в школи, це піде в університети. І люди побачать, що окрім занудного тлумачення, особливо діти, занудного, часом тупуватого тлумачення української літератури.
Лише відбиває інтерес.
Інтерес. Насправді можна її подати дуже гарно, чесно, відкрито і в той спосіб, який зрозумілий будь-кому. Від там IQ найвищого до найнижчого.
Горіло чоб йовно, ой-яє-є льовно, а хто ж її буде пити, як же ж є йовно? А хто ж її буде пити, як же ж є йовно? А як же ж є йовно, поховайте в лісі, наді мною молоді в горілку повісти, наді мною молоді в горілку повісти.
Після фестивалю вже з'явилися групи, які готували Лесю. Насправді, через політичні певні обставини, я не зміг знайти гідних спонсорів на це все діло, тому що ті, хто дуже ліз, вони мені були не цікаві. Їхня присутність могла б девальвувати.
Пошкодити так, фестивалю, так, як знав, через, що це буває.
Так. Через те я вважаю, що до таких речей, до святого треба доступатися з чистою душею, з чистими руками. А коли там з'являються злодюги, шахраї і україноненависники, які ми тобі дадім деньги, а ти нам там флаг цепі. Так не буде. І тому я вважаю, що через розширення кола солідарних людей, які підтримують цю ідею, ми зможемо реалізувати це без ніяких чужих грошей, без злодійських грошей, а в першу чергу на душевному пориві.
Володимире, ти так означив таку філософське підґрунтя цього фестивалю, але я хотів би от Сашка, як культуролога, спитати, от як ти оцінюєш музичний рівень першого фестивалю «Кобзар Форевер»?
Від початку ми хотіли, щоб на цьому фестивалі грали команди гранди, ті, які на загал є відомими і певною мірою класиками української рок-музики, насамперед це Комунист,
Гайдамаки,
Сад, групи, яким більше 10-15 років. І в репертуарі яких, наприклад, у групи Сад є взагалі ціла програма на вірші Шевченка, вони всі з Кобзаря.
Цілий альбом.
І поза тим, щоб були молоді команди. Молодими командами стали такі, як Трансформер з Полтави. До речі, у них вже є декілька пісень в репертуарі.
Вони були гостями музичного острова.
Так, вони були гостями. І тепер у них в репертуарі є кілька пісень на Шевченка. І є навіть одна пісня Лесі Українки, бо вони готувалися на цей фестиваль. Також тут є Василь Лютий, людина, яка робить все сама. Фактично, це є лірник, кобзар, в сучасному розумінні бард, який запропонував дуже хорошу пісню «Заворож мені волхви». Ще класиків я би назвав «Мертвого півня», безумовно, і Еліка Драча. Вони прекрасно виступили на фестивалі. І у нас є треки, деякі треки на диску, тих, які не були на фестивалі з зрозумілих причин. Це Фата Моргана, українська група, яка живе в Америці, і там в Америці видала диск з піснями на вірші Шевченка. І хотіли приїхати, але не змогли.
Після цього проекту, після Канівського, наскільки, особливо в середовищі молоді музичної, наскільки ця тема пішла, що десь груп 20-30 готові були їхати співати в Луцьк Лесі Українку, так. Готувалися Франка співати десь на кінець минулого року. Тому я думаю, що цього року буде багато молоді, буде багато молодих груп. Я думаю, що шедеври з'являться. Тому що ця живучість, скажімо, Суботова, пісні «Комунізм», вона просто переконала молодь в тому, що поряд з класикою можна самому стати класиком.
Так, я теж згоден з цією піснею, мені здається, над кому вниз і над середою особисто якесь відкрилось просто небо. І вони піснею досягли рівня вірша. А я хотів би, хлопці, спитати вас в обох таке. Чи не вперше ви взяли і понесли музику сучасну, основану на поетичному слові, в маси, в люди, буквально в тому кобзарському розумінні? Грали на Майдані, на центральному Майдані Канева. Тобто, як ходили кобзарі, власне, ярмаркували.
Того року ми би хотіли, щоб з'їхалося якомога більше кобзарів і щоб днів кілька місто розігрівали кобзарі. І потім вони вийшли на сцену вже із рок-гуртами разом.
І грянули щось таке спільне.
І, до речі, є такі люди в фестивальній тусовці, називаємо це так. Це Тарас Компаніченко і група Карпатіяни. Наприклад, вони це якби реально в житті.
Тарас Компаніченко практикує гру на базарах. Він згадував, як він грав на Канівському базарі, наприклад, і як люди приходили, і що говорили, і як просили, що ви ж приїжджаєте частіше. Я думаю, що особливо минулого року, коли медіа так гарно затягнули на шиї медії, затягнули петлю таку добру, що особливо розговоритись не було можливості. Тоді ця кобзарська місія виконувала таку інформаційну просвітницьку роль, якусь дивну, але саме такою була роль кобзарів, скажімо, 150 років тому, в часи Шевченка.
Ну, саме таку роль несе і музичний острів, і я пропоную послухати уривок якої пісні.
Ну, я не знаю, що скаже на це Володя, я хотів би, щоб радіослухачі почули, власне, фрагмент, два фрагменти з кобзаря в його виконанні і в супроводі Мирослава Левицького з братів блюзу.
Тобто в виконанні Володимира Цибулька?
Так.
Цікаво, слухаємо.
Якби мені черевики, то пішла б я на музики, горенько моє. Червиків немає, а музика грає, грає, жалю завдає. Ой, піду я боса полем, пошукаю свою долю, доленько моя. Глянь на мене, чорнобриву, моя доля неправдива, безталанна я.
Володимире, ти теж черкащанин, більше того, ти канівський чоловік, так? А як сприймали це от саме місцеві жителі? Це було подією для Канева?
Насправді, місто завжди було культурним. В різні часи там жило десятки кандидатів наук, якісь доктори наук. Місто було завжди більше прив'язане до Черкас, але воно тягнулося завжди до столиці, до того духу столичного. І завжди була потреба підтягуватися культурно до столиці. Ну, Канів – це не периферія. І те, що як люди потяглися, як люди це сприйняли, це ж ще одна, скажімо, ще одне самоусвідомлення, самоідентифікація, ще одна нотка гордості за себе, за свою націю, за свій край і за свої генії.
Чудово. Ну і давай все-таки в продовження цієї теми, от таких фестивалів, які ти називаєш базові цінності. Що все-таки в цьому році ми можемо чекати першим по часу? Франка чи Лесь Українки фестиваль?
Все-таки 22 травня ми будемо продовжувати в Каневі. Я думаю, що це буде вже ширший формат, це буде більше інформації. До речі, хочу повідомити слухачам, що змонтований фільм годинний, і ми його покажемо на провідних каналах українських. Там два фільми. Один 20-хвилинний і годинний фільм. І наступне, я думаю, що ми вже десь після 9 березня почнемо відбір музичного матеріалу на Канів, на Кобзар Forever 2.
А із апробованого і вивіреного пропоную послухати пісню «Вже років 200» гурту «Айдамаки».
А вже років 200... Я козак в неволі, понад Дніпром ходить, викликає долю. Гей, гей, види долги, із води визволь мене серденько із бити, визволь мене серденько із бити, не вийду козаче.
Ну Ну що ж, шановні радіослухачі, нагадаю, в ефірі був музичний острів, а гостем нашої програми був спеціальний гість, відомий український поет Володимир Цибулько. Я прощаюся з вами, і Сашко Євтушенко теж.
Ну що ж, я дуже радий, що якраз дуже вчасно все співпало. От візит Володимира на Радіо Свобода, вихід диску. Для нас це є якби новий старт.
Будемо очікувати нових?
Будемо очікувати, безумовно, і нових фестивалів, і за ними нових дисків. А можливо, це якби співпаде.
Це був музичний острів. Слухайте гарну музику і ходіть здорові, говорить Радіо Свобода.